Parunāsim par basketbolu ar diviem cilvēkiem, kuri šo sportu veidu ļoti labi pārzina. Latvijas dāmas izlase gatavojas pēdējai kvalifikācijas spēlē ar Sloveniju, kas jau 23. novembrī, tāpēc šeit šoreiz ir Anita Jēkabsone Žogota. Sveiki!
Labdien!
Un izlases galvenais treneris Mārtiņš Zībards.
Labdien!
Anita, varbūt sāksim ar tevi. Nu, tu esi atgriezusies. Muskuļi nesāp?
Sāp, bet tas jau ir normāls process, ka viņš kas sāp, tam visam jāaiziet cauri un viena spēle.
Tad vienai spēlē spēku vēl pietiks un būs.
Nu, tā kā es spēru esmu maksimāls, man gribas pēc iespējas labāk, un kad es jūtu, kad es vēl neesmu tādā formā, protams, es kaut kur psiholoģiski arī nostrādā, bet kā no treniņu uz treniņu, jo man vieglāk formā iet, kad es nu, tā kā basketbola laukumā treniņu tajā grafikā iekšā, nevis individuāli trenējoties, tas pavisam cits, un tajā laukumā tas atkal pavisam kas cits ir. Tāpēc normāli, kad jau cits muskuļu sāp un kaut kas tāds ir, bet nu, No, visu labi.
Treneris šeit pirms sarunas teica, ka viņš prasa agresivitāti treniņos tā pietuvināt spēles situācijām. Treneri, kā meitenes to izpilda?
Cenšamies tās kļūdes, kas mums pietrūk varbūt tajā spēlē pret Sloveniju viņa mājās, ka mēs nebijām tik agresīvi, kā vajadzētu būt, gan it īpaši aizsardzībā tas izpaudās jāk novērst. Un līdz ar to cenšamies treniņos tādu pašu modeli īstenot. Dažreiz varbūt pat tā agresivitāte mums aiziet pārmēru un ir jau kaut kādas mikrotraumas, kas bijušas. Tā kā centīsimies maksimāli sabalansēt tā, lai mums būtu šī agresivitāte, bet lai mēs būtu arī pilnā sastāvā uz šīm atbildīgajām spēlēm.
Nu, iepriekš jau izskanējis, ka šis sastāvs, kas ir treneru rīcībā, ir tiešām nu, labākais, kas šobrīd ir pieejams un iespējams. Arī Anita ir atgriezusies par to fonu. Vai treneris pats zvanīja Anitai, runāja ar viņu, vai tas bija tikai tavs lēmums, Anita?
Vispār jau arī daudz, kur nu, nospēlē mans lēmums, jo nav nekas foršāks. Bet, zināt, tagad es negribu neko atkal plānot, jo mani dzīvē viss es esmu mācījusies, ka nedrīkst plānot, nesaki neko pārāk tādu jau skaļu, kas pēc tam var pagriezties pavisam savādāk, jo kas zina, kā tā dzīve pēc tam iegriežas. Bet, jā, gribēju tā kā beigt pati Latvijas kreklā, Latvijas izlasē, bet tādī pašā laikā nezinu, kā tagad. Nu, es nezinu vispār, mēs tā esam kā sāka vispār pati aprakus, kā tālāk un kā, kas vispār būs, vai tā būs pēdējā spēle, vai nebūs pēdējā spēle. Aģents varbūt uzvanīs un atkal kaut kas cits pārvērtīsies, ja? Kaut es par esmu pateikusi, ka kā es beidzu, un tur jau raidījums tais jau kā visi, ja nebeidzu, jau gribu sveikt, un nezinu, un tagad arī Savienība basketbola uzrunāja prezidents Voins ar Edgars Šnepu. Tā es esmu te.
Bet atvada spēle šī nebūšot, to jau ir apliecinājis arī basketbola savienība, ja tāda būšot, tad būšot varbūt mājā rozā lentītes spēle.
Man jau Gunta Baškova teica, ko darīsim, piemēram, ja tu tagad nospēlēsi, būs baigi labi pēc janvāra atkal kaut kur aizbraukt spēlēt, un tad tas Eiropas čempionāts nāk, būtu jau arī smuki to Eiropas čempionātu nospēlēt, un tad ir kā beigt, es jau Guntai saku, izbeidz vispār, tāpēc saku, dzīvosim, redzēsim un mazāk plānot un dzīvot dzīvi.
Gal galā Tokijas olimpiskās spēles arī no aizkalniem.
Jā, tā jau vispār tur Tokija un es nezinu, kas vēl.
Pasaules čempionāts Spānijā.
Jā, tas vēl nav spēlēts, ka līdz 40 tagad mēs.
Trener, kādas runas Kurskā izskan par un ap to, kā net nodomājas likt punktu karjerai, kā vispār klubā bija šī situācija pēc iepriekšējās sezonas?
Nu, klubs izlēma, ka viņas spēlēs tikai ar četriem ārzemniekiem un nepiedāvā Janetei jaunu līgumu. Jā, it kā nu, runās teica, kad viņi gribētu paturēt, bet kad nē, kad tikai četras ārzemes spēlētājs paliek klubā un līdz ar to nepiedāvā jaunu līgumu. Šobrīd atnāca pavisam citi treneri, lai gan nokomplektēta komanda bija lielā ziņā arī pēc tādiem ieteikumiem, kā mēs varbūt teicām, kuras spēlētājs atstāt, kuras neatstāt, teiksim, un kādas spēlētājs aicināt, kādas neaicināt. Un līdz ar to atnāk citi treneri, un principā tā situācija arī ir.
Jūs varējāt uzstāt, es Mārtiņš Zībards, ka treneri palīgs vēlos komandā redzēt Anita Jēkabsone Žogota?
Nu, tad, kad es braucu prom, tad es biju galvenais treneris Kurskā, un, principā, es arī gaidīju viņu lēmumu, kāds tas būs, vai man atstās vai neatstās, un braucot prom, es teicu, kad es gribu Aneti, ja es palieku kā treneris, es gribu Aneti, lai viņa, ja Aneti turpinās spēlēt, ka gribu, lai paliek spēlēt, un ka mums komandā vaidzīgs ir snaipers. Principā, tas bija kluba lēmums.
Kurskā direktori daudz ko tur noteica.
Kā jau daudzos Krievijas klubos.
Jā. Bet nē, Kurskas, domāju, uz šo brīdi ļoti spēcīgs klubs, un es domāju, ka ļoti, nu, komplektācija viņām ļoti veiksmīga, tā kā tāds tas sports profesionālās. Vienreiz tu esi te vienu gadu, citreiz tu esi kaut kur citur, tāpēc, nu, tas viss ir normāli, kad kāds tev grib, kāds tev negrib.
Tagad sarunas otrajā daļā par to, ko tu esi paspējusi izdarīt, nespēlējot basketbolu. Kas ir tas jaunais, ko tu varbūt nekad iepriekš nebija darījusi sezonu laikā? Instagramā bija foto ar kvadraciklu.
Ar kvadraciklu, kā es teicu, nosvinēju savu vārdienu pēc 15 gadiem. Ģimene atbrauc, draugiem tiekos, piemēram, kad uzvena atbrauc kaut kur cīr. Nu, kad tu vari, kad tev uzveicini, tu vari aizbraukt ciemos. Nu, tas man arī pietrūka tādam sadzīviskā tās lietas, tas pats savas mājas, vīrs blakām, suns, vecmāmiņa, brāļa ģimene ir blakām. Tā kā viss kaut vai tie tādi maz sīkumiņi, bet tas man viss bija pietrūcis šos visus gadus. Tāpēc arī, kad tu vienkārši dzirdi latviešu valodu, ikdienā var runāt. Nu, te viss savēja apkārt.
Un ķermenim kā ir pēc nu, profesionālas karjeras šāds pusgada tomēr negluži dīkstāvi, bet nu, tomēr cits režīms?
Jā, tāds brīvais režīms, bet man noteikti viņš patika, jo es nevajadzēju man likt modinātāju, man nevajadzēju nekur celties. Es pati varēju diktēt savus tos laikus, kad es gribu iet sarni, kad es negribu. Man patika tas brīvais režīms, ka tev nav tāds obligāti kaut kas jādara. Bet, nu, cik ilgi tas patiks, arī cits jautājums ir. Bet pagaidām man esmu apmierināta.
Treneri, vai jums bija plāns A un plāns B? Komanda pēdējā spēlēja ar Aneti un bez Anets?
Nu, noteikti mēs jau esam, var teikt, kļuvuši arī par draugiem divus gadus strādājot kopā Kurskā. Un visu laiku mums bija kontakts, un mēs sazinājāmies un gan par ārpus basketbola lietām, gan arī tāpat par basketbola lietām runājām. Un noteikti es šobrīd arī atstāju visu Anetes ziņā, neuzspiežot un gaidīju viņas lēmumu, kā Anete pati jutīsies un vai piekritīs un vai būs gatava. Un principā, jā, nu, ja Anete nebūtu piekritus, un, protams, būtu plāns B, un mēs arī spēlējām ar eksperimentālu, var teikt, sastāvu arī pavasarī, kur mēs gatavojāmies. Rozā Lentīca spēlēja un arī iespēlējām jaunās spēlētājas, un viena no viņām ir arī jau šobrīd kandidātos, kas papildināja Dīgnu Strautmanu. Tā kā nu, noteikti bija gan plāns A, gan plāns B.
Šobrīd ir plāns, atcīmredzot, A ar Anetes sastāvā, tā kā jānovēl komanda izdošanos, tātad 23. novembris Latvija-Slovenija. Tad nu vēlam jums abiem veiksmīgu šo spēli, gan jums kā trenerim, gan Anetai arī kā spēlētāji, un tad jau redzēsim, kas tad būs nākotnē. Būs tās Tokijas spēles vai nebūs?
Tieši tā, paldies!
Paldies! Paldies.